Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Ühes koos ja meie eesmärk on jätkuvalt aidata sind, et sa saaksid olla oma lähisuhetes edukam. Helipuldi taga on saate toimetaja Mare Pihlak ja stuudios Allan ja Marge Randlep Tervelu keskusest. Ja täna me tahame rääkida etappidest, mida loodetavasti me kõik oma lähisuhetes läbime. Miks ma ütlen loodetavasti?
Probleem on vist selles, et paljud abielud ei jõua esimesest paarist etapist kaugemale, kas lahutuse või lahkuminemise põhjusel ja see tähendab, et järgmised vast ka rohkem rahuldust pakkuvamad etappid jäävad kogemata. Nimelt kõik abielud lähevad aja jooksul läbi erinevate etappide ja igal etapil või staadiumil on oma väljakutsed võimalused. Ja igas selles perioodis on siis asju, mida me saame teha, et aidata meie abieludel kasvada veelgi lähedasemaks, tugevamaks ja õnnelikuks. Nii et kui me vastu peame, kui me teame, mida selles osas ette võtta, siis me loodetavasti tõesti jõuame ka sinna kõige rahuldust pakkuvamasse etappi.
Jah, ja kuna me räägime siin abielust, mis on selline üks otsatu selline kahe inimese vaheline suhe, et siis saab seda etappideks ja staadiumiteks ja sessioonideks jagada väga erinevalt. Et valisime tänasesse saatesse Karen ja Bernie Holfordi välja pakutud 4 etappi. Peamiselt siis ütlen ka sellepärast, et see on üks lihtsamaid viise siis jagada etappideks, et on ka selliseid teissugusemaid ja 7 sammulisi ja nii edasi, et võibolla raadiosaates on kõige lihtsam alustada sellisest lihtsamast lähenemisest. Ja need etappid lühidalt siis oleksid unistamise etapp, teine on pettumus, kolmas avastamine ja 4. Sügavus.
Jah, aga neid 4 jaotuvusi on veel tehtud, et neid võib samamoodi jagada veel ka romantika etappiks, pettumuse, vaevlemise ja rõõmu ärkamise etappiks või leidsin veel ühe 4. Jaotavuse on armumise etapp, mesinädalad möödas etapp, siis on haavade tants või konfliktide staadiumi etapp ja armastamise faas. Et kui esimene etapp on siis 0 ehk kuni 5. abielu aastani, siis teine etapp 6-11. Abielu aastani, siis see vaevlemise või avastamise etapp, nagu siis Karen ja Bernie Holford seda kirjeldavad, on umbes 12-25 abielu aastat ja siis 26 pluss on siis see paljude poolt kiidetud tõelise armastamise faas, kus on jõutud sügavamate kihtideni ja jäädeks üksteise kõrvale.
Ja samamoodi me võime siit ka meeskonnatööst paralleele tõmmata, et ka suvalise meeskonna kokku töötamisel eristatakse 4 etappi, et tutvumise etapp ja konflikti etapp ja reeglite seadmise etapp ja siis tuleb alles see selline töötamise etapp, kus päriselt saab hakata efektiivselt töötama, et ka paari suhtes me räägime tegelikult nagu meeskonnatööst teatud mõttes.
Ja seda 3 viimast etappi võib ka igasuguse leina puhul märgata, et kus me oleme väga pettunud, siis me leiame tähenduse oma pettumuses ja sügavusse kaevume siis, kui me juba anname seda oma kogemust edasi, nii et jah, need jaotuvusi võib niimisi eraldeid veel teha. Aga ma lukesin veel seda, et kui inimene on teist korda abielus, siis tegelikult need etapid ka ikkagi kehtivad, aga need etapid on siis oma aastate jaotuvused lühemad. Staadiumid käidakse ikkagi läbi.
Et nii kui valemis keegi muutub, meeskonnaliige näiteks, et siis käiakse need etapid uuesti läbi, loodetavasti kiiremini. Ja ka aastate mõttes, et mida teadlikumad te nendest etapidest olete ja üldse suhte anatoomiast, et siis on võimalik neid etappe nagu kiiremini läbida. Kui kobata pimeduses ja niimoodi katseksituse meetodil, et see võib vahest nagu päris pikalt minna ja nagu juba siin sai mainitud, et siis paljud teisest etapist kaugemale ei jõuagi.
See on see pettumuse faas.
Aga läheme siis esimese etappi juurde, milleks on meil siin unistamise etapp või siis teiste sõnadega ka romantika või selline armumise faas või meeskonna mõttes tutvumise etapp.
Jah, see on siis see etapp, kui inimesed on äsja abiellunud või hakanud siis teadlikult koos elama, siis inimesed on väga, väga hoolivad üksteise suhtes, armastavad, kuid samas ei ole veel täpselt leitud oma teed ei paarine ega suhtena. Et kuhu suunas siis nüüd me siis liigume. Samal ajal püütakse ikkagi iga hinna eest üksteist õnnelikuks teha ja see tuleb nagu kergelt. ei ole harvad igasugused lilled, ma ei tea, šokolaadid, kingitused, üllatused, sõnumid, kirjad, võib-olla luuletused, musidega hommikuti äratamised, voodisse, tee toomine, kohvi toomine, eks ole selline teise poole nagu ülekülvamine, see tuleb nagu kergelt.
Iga hinna eest üritatakse teist õnnelikuks teha, õnnelikuna hoida.
Ja kus juurde ei mõelda väga vast selle hinnale, sellepärast, et tõepoolest see armumise faas on selline, et see tulebki kergelt, see tuleb nagu seest poolt kuskilt ja
nii. Ja sama selle me oleme selles etapis pimedat teise poole puuduste suhtes.
Paljude puuduste neist. Suhtes,
jah. Mööda, noh, öeldakse, et roosad prillid on ees, et selles etapis domineerivad siis võibolla need hormoonid on, mis meil kehas seoses selle armumisega käima lähevad, et jah. Mille eesmärk tegelikult on, et ikka järelkasvu tuleks.
Ja nagu iga uue suhtega või iga algatusega, et inimestel on ootused ka väga kõrged. Mida nooremad me oleme, ma arvan, et seda võib-olla ka perfektsionistikumad me oleme ja ka suhtel on kõrged ootused seal esimeses faasis ja noh, nii võivad tõepoolest mõned asjad märkamata jääda. Mis veel selles etapis on? Kus konfliktidesse suhtumine on? On neid palju vähe?
No ma pakun, et selles etapis püütakse neid vältida või no, neist mööda vaadata.
Ja
keskenduda sellele positiivsele, nii-öelda sellele armumisele ja no, lükatakse võib-olla need sellised ebameeldivad asjad. Isegi võib-olla alateadlikult.
Ja see käib idealiseerimisega kaasas, eks ole. Et me püüame vältida konflikte, sellepärast, et kui meil tekib konflikt, siis paljude meeles ei käi kokku selle ilusa suhtega. Ja kardetakse kangesti ära rikkuda ka läbi sellise konflikti seda suhet ja eriti alguses on ju nii, et selles mõttes jah, ei saa kõik võib-olla läbi räägitud.
Ja see etapp, noh, keskelt läbi siis räägitakse, et kestab kuskil paar aastat, noh, aasta kuni kolm, sõltuvalt siis sellest kaua need hormoonid meil möllavad ja need roosad prillid ees püsivad.
Mina leidsin ka ühe kirjeldus, et kuni viienda abielu aastani võib see esimene faas olla, unistamise faas.
Sõltub inimestest ja olukordadest, et mingis mõttes, või noh, mingis mõttes, väga paljus mõttes on see ju tegelikult ääretult tore etapp. Just see sama, et kõik on nii nagu kevad on ju, kõik on nii värske, kõik on uus, armumine ja selline kõike hõlmav armastus võiks öelda, on ju, see romantika. Et tunded on hästi tugevad, teistpidi jälle, noh, just see kõike hõlmus, kõik muu elu nagu jääks seisma.
Mm-hmm.
Et mingis mõttes, kui sa oled selle nagu ühe korra läbi teinud, et eriti kui sa juba oled abielus, et siis ma küll vahest olen hirmaga mõelnud, et nad jumalest, et ei tuleks peale sellist hoogu jälle, et eriti kui sellel ei ole nagu sellist normaalset väljundita, et siis see võib olla just see füsioloogiline pool üsna segav.
Ma ei tea, tuleb meil oma elust, et kui me olime selles faasis, unistamise etapi faasis, et kus me tegelikult oli võib-olla probleem, aga me eirasime seda.
Minul küll midagi meelde.
Ei tule, sul oli kohe selline roosa. Mina mäletan küll ausalt öeldes, me käisime matkal, talve matkal. Ja...
See oli väga tore matk.
Oli väga tore matk küll, jah, aga ma mäletan, et ma kohtusin seal probleemiga, mis puudutas ajaarvestust või see, kuidas meie erinevalt tajusime seda, kuidas aeg möödub või et õigeks ajaks on näiteks kuhugi vaja jõuda või... Ja siis ma mäletan seda mõtlemise hetke, et mis mõttes kohe ja möödas on järgmine tund ja järgmine poolteist tundi ja see kohe kuidagi ei saa oma lõppu ja ma mäletan mõtlevas siis, et noh, et ma ei tõsta seda teemat väga üles, on ju, et noh, et nii tore oli ikkagi ja ma ju armastan seda inimest, aga nüüd, kui me oleme, eks ole, 16 aastat abielus olnud, siis ikka aega ajalt ja oleme julgemad sellest ka rääkima, siis selle sama teemaga tegelikult me vahest maadleme, et jah.
No jah, et siin on ka võib-olla siis need erinevad ootused, on ju.
No,
matkale ja selle ajaarvastused täpsusele ja nii edasi, et...
Sõnade kasutusele ja...
Jah. Et võib-olla oleks pidanud ütlema lihtsalt, et ma ei tea, aga kui ma oleks öelnud, et ma ei tea, siis ma ei tea, mis siis oleks saanud, et siis oleks võib-olla paanika järgnenud, et ühesõnaga oli nagu oli, et see oli nii kaua aega tagasi, et siis isegi tehnoloogia veel ei olnud nii kaugel arenenud.
Jah, no aga võib-olla see oligi, et sina proovisid omakorda olla selles järgmises omaduses, mis meil siin paperi peal natuke ette kirjutatud, et me ei pruugi ennast partnerile näidata sellisena, nagu me tegelikult oleme. Et me ei taha näiteks partnerile ütelda väga, et me tegelikult ei teagi. Või et kuskil lõpeb mingi asi, mida teine sinult ootab. Kas see võib ka nii olla?
No loomulikult võib ka nii olla. ja see võib ka olla nii, et sa ise ka ei tea, et sa ei tea.
Jah, võib ka nii olla. Aga nüüd läheb keeruliseks, nüüd mäeme raadiokuulajad vist natuke krussima oma peas. Nii, aga selles etapis siis, mis oleks abiks, et see etap niiviisi tervislikumalt läbida ja...
No peaks püüdma siis kasvatada usaldust ja enesekindlust, eriti just selleks, et rääkida üksteisega ka raskematest ja valusamatest asjadest. Et ma saan aru, et see võib olla juba selles mõttes väljakutse, et noh, me ei taha endalegi tunnistada neid raskemaid teemasid ja keskendume väga sellele positiivsele ja toredale, aga et võiks nagu püüda tegeleda nende ebameeldivamate asjadega ka.
Jah, ja ka see faas ei ole ka üldse paha aeg, kuna õppida arutlema erinevustest avalikult ja rahulikult ja lugupidavalt.
Jah, et kui noh, armumise faasis ma tihti kuulen inimestelt, et noh, sellist sõna nagu hingesugulased.
Ja
hästi palju räägitakse, kui sarnased me oleme noh, praktiselt kõiges. Et siis isenesest juba see võiks üksed ohutuled põlema panna ja võiks siis mõlemad natuke nagu urgitseda, et noh, tõenäoliselt on erinevus iga ikkagi, et mis need on ja nendest natukene rääkida.
Et teadlikult suhtuda siis selles, et tegelikult ma olen vaat selles faasis ja kõik ei saa tegelikult olla nii ilus, nagu mulle tundub, et äkki peaks ikka kuskilt mõne vea leidma või?
Need erinevused ei pea vead olema.
Ja, või...
Need on lihtsalt erinevused, mis võib-olla ja. Täiendavad üksteist lõpuks, aga et nad on olemas tõenäoliselt kuskil.
Aga samamoodi, kui me loome regulaarselt meeldivaid koosolemise aegu, juba siis ka planeerime teadlikult üllatusi, et siis see... muutub ka harjumuseks, et ennem kui tuleb see ainult sellise tunde pealt, et siis kui me kasutame oma planeerivat nii-öelda ajuosa ka teise ikkagi üllatamiseks, siis see võib olla midagi, mida abiellusse kaasa võtta ka teistesse etappidesse.
Ja siis võib-olla sellised igavad teemad nagu laste kasvatamine ja raha kasutamine ja ma ei tea, kodu rajamine ja et need oleks ka mõistlik võimalikult varakult läbi käia.
No,
võib-olla isegi enne seda faasi.
Just, ja, aga et isegi enne abiel oleks ju hea.
Ka selles faasis iljemalt võiks need teemad nii-öelda põhjalikumalt läbi rääkida oma vahel. Selles kontekstis just, et kuidas meie suhet näiteks mõjutub või hakkaks mõjutama.
Karen ja Bernie Holford on veel soovitanud selles faasis õppida ka seda, kuidas üksteist rahustada ja lohutada, kui elu muutub raskeks. Et kuna sellel hetkel nii-öelda see armastuse paakaratast on väga täis ja seda on nagu võib-olla lihtsam teha ja väljendada ka oma ootusi teisele partnerile, siis tasub ja ära kasutada seda meeldivat aega, kus õppida ka rasket asjadega ikkagi toime tulema. Et see raskus ei pruugi olla suhtes isene, see võib tulla väljapoolt, aga et juba siis võib-olla väga tähelepanelikult jälgida, et mis mõjub talle hästi.
Jah. Ja võib-olla selles faasis eriti tundub kõik nii isenesest mõistetav. Ja just selles võtmes ka, et nagu me ütlesime, et see teine pool oma seda ebameeldivust või kriitikat või mitte meeldimist ei pruugi välja näidatagi üldse. Ta vaatab ise ka sellest mööda. Ehk siis meil on raske aru saada, mis talle tegelikult meeldib.
Mm-hmm.
Sest me saame kogu aeg positiivset tagasisidet, vähem või rohkem positiivset, et selles mõttes tuleks nagu eriti tähelepanu pöörata siis sellele, et mis püüd aru saada, mis tegelikult meeldis, mis toimib, kuidas lohutada.
Jah, uurida ka, kuidas mõjutavad laste kasvatamise valikud meie suhet, sellepärast, et kui on tegemist perioodiga nullist kuni viienda abielu aastane, siis kuskil seal vahemikus mitte küll iga paari puhul, aga tihtiga sünnivad lapsed juba ja lapsed selles seas on nagu väga tähelepanu võib-olla ka nõudvad. Et ikkagi vaadata ka seda, et kuidas siis hoolitseda nendest ja kuidas, et oleks koormus jaotatud niiviisi, et üks pool ei oleks kangesti väsinud.
Ühes koos.
Nüüd me jõuame siis sellesse teise etappi, pettumuse etappi. Selja taga on unistamise romantika etapp ja...
5 aastat, abielu aastat umbes.
Ja mingil hetkel tundub, et suhtes hakkab nagu kõik kallamäge minema.
Jah, mesinädalad on möödas.
Tülitsetakse rohkem, seksitakse vähem. Kui enne tehti mingid asju pühendumise ja innuga, siis nüüd tunduvad need kohustustena. Ja asjad ja omadused, millest partneri puhul võib-olla enne mööda vaatasime, on nüüd ebameeldivaks muutunud.
Jah, kahjuks mõned paarid jäävad selles etappi kogu ülejäänud üksildaseks ja õnnetuks kooseluks ja ma olen nagu kurbusega mõelnud, et kui inimene tõesti selles etappis niiviisi kinni on, ja tõesti kurb ja üksildane, et tegelikult see on väga-väga halb reklaam abielule. Sellepärast, et see põhjendab ka, miks paljud noored inimesed nagu pelgavad abielluda, sest noh, see hirm tekib ju, et noh, et äkki minus saab ka selline, näed, nemad on nii õnnetult ja mitte ei saa enam kuidagi välja sellest asjast, et selles mõttes on tervislik ikkagi teha oma suhtekallal tööd ja liikuda ka sellest natuke õnnetumast etapist võibolla siis edasi.
Jah, aga see etapp ei tule otseselt abielust kui sellisest, et ka kui sa oled vaba abielus ilmselt sa sisened sellesse etappi
samamoodi. Jah, aga et noh üldse, et siis inimesed nagu kardavad pühendada, üks kõik oled sa abielus või vaba abielus, lihtsalt vaba abielus võibolla noh, minu aru saamise järgi on see pühendumise aste mingis mõttes nagu väiksem on ju, et...
Sa mõtled, et on nagu lootus, et kui ma nagu ei abiellu ametlikult, et siis ma jään sinna sellesse esimesse etappi elu lõppu, et kõik on ilus ja roosa ja romantiline.
Või kui ma ei pühenda ennast ja suhtele sügavamalt, et jään sinna kuni 3-aastase suhteni, kuni 5-aastase suhteni sinna vesinädalate etappi kogu aeg.
Ja selles etappis me hakkame nägema ka seda, et iga asja tegemiseks on erinevaid viise. On võimalus neid asju teha näiteks nii, nagu sinu abikaasa neid teeb ja on võimalus neid asju teha nii, nagu sina neid teed. Seda viimast varianti tuntakse ka kui selle, seda õiget varianti.
Mm-hmm.
Et mis selles etappis siis teha? Või võibolla veel, et...
Kirjeldame veel võibolla
natukene veel, et...
No igatahes see on see aeg, kui igapäeva elu reaalsus oma stressi ja pingetega ja tihti peale ka rohkema kui ühe lapsega jõuab siis kohale, purustab meie kõrged ootused sellise idealismi, nii nagu me võibolla oleme näinud mõnedest ilusatest ajakirjadest, kus kõik tundub nii täiuslik ja ilus ja perfektne. Aga nüüd saadakse aru, et ideaalide järgi elamine ei tule välja. Ja see pettumus ise endas ja võibolla selles suhtes ja nendes ootustes on tegelikult päris raske.
See võib ilmselt sellistele perfektsionistlikele inimestele või noh, et me sinna pole kalduvatele inimestele nagu eriti raske olla.
Yeah.
Et need ideaalid purunevad, et sul on nagu, võibolla sa oled väga kaua unistanud üldse sellest kaasa leidmisest ja nüüd sa oled armunud olnud ja juba nagu on käeulatuses, et juba lapski on võibolla olema see koduühine ja siis kuidagi järsku hakkab see ära libisema kuhugi.
Mm-hmm. Sõrmede vahel pudeneb niiviisi. Ja sa ei saa, sa ei suuda, sa ei oska, eks ole midagi teha. Ja see abituse tunne, mis inimeses siis tekib, tegelikult suunab ja panebki teda vaatama siis eelkõige välja poole. Viga on seal kuskil, eelkõige selles teises, kellega ma nüüd abiellusin, eks ole. Tema harjumused käivad närvidele, tema tegevused muutuvad mulle häirivaks. Ja omamoodi on see just kappi karja kuskilt välja poolt on ju. Aga mis siis probleemiks on see, et nähakse viga eelkõige teises, et võiks ju otsida abi küll välja poolt, aga pigem sellises positiivses mõttes, et kristlikus raadios olles me ka ikkagi väga soovitame inimestel sellel hetkel väga aktiivselt paluda ja küsida Jumalalt abi ja täita need tühimikud, mida me tegelikult alateadlikult hakkame siis otsima oma teises pooles.
Jah, ja selles etapis me tõesti kipume rohkem võitlema, süüdistama, me märkame ja juhime teiste tähelepanu üksteise nõrkustele ja me ärritume, pettume kergesti ja selles faasis ka me kipume siis eralduma rohkem.
Põgenema, nimetame seda ka põgenemiseks. Ja. Oma isikliku maailma ja liigagi hõivatud maailmadesse on, sest seal ma saan justkui olla ise, hoida oma elu nendes ideaalides nii palju kui see minust oleneb, olla justkui oma elu peremees ja kontrollida seda liikumist ja toimimist.
Ja no, mõned leiavad ka nii-öelda pääsede toidus, ületöötamises, trenni tegemises, internetis, mängudes, pornograafis, nii edasi, noh, nii-öelda liialdamises mingite selliste asjadega.
Ja mäletad, eelmine nädal ma lugesin ka ühte huvitavat artiklit, kus räägiti just nimelt ka sellest toidust, aga see kehtib samamoodi ületöötamise ja treeningu ja ka muud asjade puhul, et see on selline mentaalne või selline vaimne soov just ennast kaitsta selle katki saamise või haiget saamise eest, et me sööme ennast just kui tugevaks või suuremaks on ju, et me suudaksime rinda vista ühtlasi ka saame just kui sealt energiat ja jõudu ja kiireid süsivesikud, eks ole igasugusest ka rämpstoidust kiiremini. Ja see lugu, mida mina lugesin, seal konkreetselt siis rääkis inimene sellest, kuidas tema näiteks sai asja korda just nimelt hakates uutmoodi mõtlema või muutes oma hoiakuid, et tegemist ei olnud seal kristlasega, küll tema ei teinud seda palvejõul ja otseselt jumalabi paludes, aga see kehtib täpselt samamoodi kristlaste puhul ka, et kui te olete ära tundnud ise oma hirmud ja selle abituse tunde, siis pöörduge Jumala poole, et aitab teil tulla toime nende ülesöömiste, ületöötamiste, ületreenimiste internetis istumistega.
Aga kuidas siis sellest etapist niimoodi konstruktiivselt ja võimalikult valutult läbi minna?
No me loeme ka samamoodi praegu Niki Vujačići raamatut, võib-olla olete kuulnud, mees, kes on, sündis käteta jalgadeta ja on praeguseks õnnelik abielu inimene ja kahe lapse isa. Aga seal ta ka selles raamatus väga palju keskendub sellele raamatu pealkirja piirideta elu, kui ma õigesti mäletan on ja. Ja tema seal väga palju keskendub ka sellele, et pärast pettumust, pärast valu, pärast nendest sügavatest masenduse mõtetest välja tulemist on alati ikkagi lootus. Ja pealul pilvi on ikka päike, nagu see tuntud fraas on. Ja kui me kristliku maailmavaatega see sisse võtame, siis me teame, et me elame ju patuses ebatäiuslikus maailmas. Meie loomus on patule kaldu samuti ja mina olen tihti peale pidanud siiski nii mõnelegi inimesele ja oma perekonnas vahest meelde tuletama, et me ei saa nagu elada siin maailmas ootuses, et kõik ongi väga täiuslik ja idealistlik. Kui see kõik kogu aeg niiviisi oleks, me võib-olla ei tahakski kuhugi mujal, eks ole. Loomulikult Jeesusega elamine on kerge ja hea elamine kergem, ma ütleks niiviisi, aga see, et me kohtume valuga ka oma suhtes, et see on tegelikult elu üks osa. Selle ebatäiuslikul maailmal elamise üks elu osa. Kui me lihtsalt mõtleme ka niiviisi, võib-olla see annab meile uue vaatenurga, miks meil ka valus on ja kuidas sellest etapist edasi minna.
Jah, et on lootus. Et see on lihtsalt üks etapp, mis tuleb läbida ja enamasti seal teisel pool on rõõm ja rahu.
Aga või areng, või areng edasi mine.
Mis ja. Kellegile meeldib mine. Et selles etappis võiks siis veel püüda leida selliseid konstruktiivseid ja lugupidavaid viise üksteisega suhtlemiseks, lisaks konfliktide lahendamisele. Et kui kõik see, kuidas öelda, käest libisev suhe tundub, ja iga väike asi nagu pettumust valmistab, et siis võiks püüda rahulikuks jääda ja leida lugupidavaid viise üksteisega suhtlemiseks.
Ja andestus on suureks abiks, eks ole? Andestada mineviku valud ja leida viise, kuidas edasi liikuda. Andestada endale, võib-olla oma liiga kõrged ootused, ebainimlikud võib-olla ootused teise suhtes, andestada kaasale, et ta ei ole täiuslik samamoodi, nagu sa isegi ei ole täiuslik.
Ja siin ei tasu õiglust tagajada, et noh, ka inimesed on erinevad, on ju ühele tuleb see andestamine või nendest ideaalidest loobumine nagu kergemalt, võib-olla tal ei olnudki nii suuri ideaali, on ju, teisel on jälle raskem, on ju, et see ei ole nagu hea mõte, et või mina olen juba need ja need asjad andeks andnud ja temal ikka veel on nii raske, seal on ju midagi lihtsalt andeks anda.
Kasuks tuleb ka see, kui me paneme tähele üksteise vajadusi ja hakkame neid lihtsalt otsast täitma.
No me eelmises saates rääkisime suhtevajadustest, et või armastuse paagi täitmine või mis iganes vajadused. Et kui selles esimeses etapis tuleb kõik see kuidagi lihtsalt ja loomulikult ja me iga hinna eest niimoodi pingutame ja püüame teist õnnelikuks tähed, siis siin etapis nüüd on vaja nagu seda teadlikumalt võtta ja leida motivatsiooni, et ikkagi täita neid vajadusi, mis teisel on.
Ja aidata sellel inimesel võib olla ka ise tunda, et mida ta siis praegu igatseb ja mida ta vajab ja see nõuab muidugi siis enda vajaduste tundmist, ka puht inimlike vajaduste tundmist, ära mõistmist ka seda, et mis minevikus on mind kujundanud selliseks.
Ja tasub mõelda ka nende hetkede peale, mis teil on õnnestunud või on hästi välja tulnud, kus te olete tundnud siis jälle seda armastust ja koos arutada, et mis te siis tegite, kuidas see õnnestus ja proovida neid hetki siis korrata.
Karen Holford on samamoodi välja tulnud tegelikult 2019. aasta alguses sellise toreda projektiga, kus ta kutsub üles inimesi ja ka koguduse liikmeid tegelikult tegema häid tegusid. Isegi siis, kui te ei tunne selleks soovi ja see kehtib samamoodi suhetes, et kas sa mäletad, mitu tegu seda oli, et üks asi on muidugi, mina oma kogudusele nagu ütlesin nii, et kõige parem on, kui te teete heategusi nii, et te arvestust ei pea, aga need olid ikkagi sellised iga päev vähemalt üks heategu, teadlik heategu oma pereliikmetele, et miks mitte saja esimest vabariigi aastapäeva tähistada sellega, et seda üks heategu sellesse aastasse võib-olla teadlikumalt mahutada.
Ja selles etapis võiks mõelda ka mentorpaari otsimise peale või lausa näiteks nõustamisele.
Jah, sest on vaja leida neid lugupidavaid ja lahkeid viise, kuidas konflikte lahendada ja vahest tõepoolest lihtsalt ei ole jõudu niiviisi oma vahel neid asju jaurata ja oleks vaja seda kolmandat inimest, kes aitab tasakaalustatult kas või seda dialoogi alguses arendada, et siis võib väga abiks olla nõustaja või coach või mentor.
Jah, no ma olen kuulnud, et üks arst ise ennast ei ravi, et ikka läheb teise arsti juurde või üks personaaltreener nii-öelda ise ennast ei treeni läheb, võtab teise ja nii edasi, et mida varem kaasata see mentor või nõustaja või terapeut seda kiiremini ja lihtsamini need erimeelsused saavad lahendatud ja kui see tegemist on tasulise teenusega, et see võib mõelda, et see, mis sellele nõustamisele kulub rahaliselt, et see on väga-väga palju odavam kui lahutus.
Et tuleks pigem niiviisi mõelda, eks ole? Võiks niiviisi mõelda?
No kui see rahandakistuseks, aga on ju tegelikult ka mitmeid tasuta variante saadaval, et miks mitte kas või oma tutvusringkonnast otsida vanem kogenum abielupaar ja võtta nad endale nii-öelda mentoriks.
Ja selles perioodis on ikkagi oluline ka, et leida ikkagi selline hea usaldusväärne lapsehoidja. Minu arvates on see väga oluline. Et kui ikkagi emad, isad, ämmad, äijad ei saa nagu seda abi pakkuda mingil põhjusel, et siis oleks ikkagi keegi, et oma suhe ei jääks kängu ja kuigi see ema ja isa ja lapsevaheline armastus on väga ilus armastus ja keegi ei taha ka seda käest lasta, siis need asjad nagu võiksid olla tasakaalus, et suhe jääks jälle oma lapsest hoolitsemisel tahaplaanile.
Ja ma mäletan, et milgi oli see teemaks, et see võib tunduda, et lapsehoidja võtta lapsehoidja, see on ju nii lihtne ainuna. Et siis praktikas seal võib erinevaid takistusi olla alates sellest, et ma ei tea, rahakotti ei kannata välja kuni selleni, et ma ei tea, lapsele, kes sobib lapsele, kes ei sobi, kuidas sellel hoidjal paras jagu aega on ja nii edasi. Et kui sul on selline kindel sisse töötatud ka lapsehoidja suhe, et siis see on väga-väga tugev abi suhtele.
Ma ei oota, kuid ma tean, et tuleb ühel päeval minna lõpuni. Minna siit ja kustutada tule, mis kunagi ei sütti uuesti. Ma ei oota, kui ma tean, et tule, vahel minu unedesse sa tuled, kui on kustutatud tule ja küsi, kas võib hetkeks peatuda. Me lahkume kui kaugenevad laevad, mis kunagi ei pöördu tagasi. Need on killud, ainult mõtte killud. Ja see on see, mis jääb meist järele. Torm raputab ja laiali kõik pillu. Vaid loojalt saadud rahu on, mis
üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Mikrofonide ees on Allan ja Marge Randlep ja arutame abielu nelja etappi. Oleme läbi vaadanud unistamise ja pettumuse etappi. Ja nagu me rääkisime, et siis päris paljud või võiks öelda statistika järgi vist pooled abielud sellest pettumusetapist kaugemale ei jõua. Aga need, kes nüüd on jõudnud, siis enavad avastamisetappi. No õigupoolest võiks öelda, et see polegi nagu päris etapp, vaid et seda avastamist võiks jätkuda kõigisse ülejäänud etappidesse kogu aeg. Aga siin on ta päris nagu eraldi etappina siis ka välja toodud.
No mulle meeldib, et Karen ja Bernie Holford, kes neid etappe niivisi kirjeldavad, et nemad on seal just sellises positiivses võtmes sõnastanud, et avastamisetapp, et tegelikult kõik teised jaotuvused on palju karmima sõnaga nagu kirjeldanud seda etappi, et kas vaevlemise etapp või haavade tantsu etapp või konfliktide staadiumi etapp, nii et ma ei tea. Et see on siis jah, aastatest 12-25, kui abielu aastaid arvesse võtta, et ja üks uurimus, mis ma lugesin, siis noh, Euroopas keskmine abielu kestus pidi olema praegu 11 abielu aastat. Et tõesti, kui nii nagu sa alguses ütlesid, et tihti peale sellest pettumuse faasist kaugemale ei jõuta, siis keskmine on selline.
11-12 aastat juba kõlab päris hästi, et
no see on keskmine. Ja
aga mis see avastamise etapp endast siis kujutab?
No see on selline järgmine küpsem staadium selles mõttes, et avastatakse, et üksteisest on ikkagi midagi õppida vaatamata sellele, et just kui vahepeal nagu läbi ei saadud ja teine ei meeldinudki ja kuidagi raske oli tema, aga et siis õpitakse hindama seda erinevust, mis muudab siis abielu veelgi, võiks ideaalis muuta abielu veelgi õnnelikumaks. Ma ei tea, kui me oma suhtest räägime, et on sul tunne, et me oleme ise seal avastamise etapis või oleme veel pettumuse etapis või?
Kohe niimoodi. Ma mõtlesin, et seda me hakkame peale saadet kodus arutama.
Aha. Aga no, seda on lihtne küsida ka selle küsimusega, et mis oli mõni viimane avastus, mis sa minu juures nagu tegid positiivne, et kui sellele tuleb mingisugune vastus, siis loodetavasti vähemalt sina oled jõudnud avastamise etappi.
No, kõik see ei ole nii lineaarne ka päris elus.
Ei ole tüüd,
et vahest mulle tundub, et me oleme selles avastamisetapis no, mõni päev, et on neid probleeme jälle natuke võibolla rohkem ja järjest rohkem ikkagi on neid hetki ka, kus ma tunnen, et vist hakkame jõudma sinna neljandasse etappi.
See on sügavus, jah?
Jah, aga no, võibolla tõesti praegu see avastamine selline turvaline paik maandumiseks.
No mina küll mõtlesin kodus selle peale, mis on mõni viimane avastus, mis ma sinu juures olen teinud ja just viimast nädalat arvesse võttes ja kahte viimast võibolla, et ma olen nagu leidnud ennast mõtlemas sellele, et kui sa ikkagi midagi ette võtad ja sellele pühendud ja tahad, et see korda läheb ja neid asju, mis korda läheb, neid on oluliselt rohkem kui ma mõned aastat tagasi nagu arvasin ja olin kuidagi kurb selle üle, aga nüüd ma nagu näen järjest positiivsemalt seda ja see on nagu tore. See on mingi avastus, mis ma sinu juures olen teinud.
No, väga hea. Mina olen sinu juures ka avastanud erinevaid asju. Vahest mõtlen, et kuidas ma küll varem ei ole neid märganud. See on natukene selline rumal tunne. Aga noh, parem hilja kui mitte kunagi.
Jah, igalvõis.
Et mõtlen, et mis meil siin 16. pulma aastapäev oli, et näed, ma olen 16 aastat inimesega koos olnud ja ma alles nüüd saan aru, kes ta tegelikult on. Ainu. Et kus ma varem olin, et ma pidasin endast nagu teitse lugu, ainu, arvasin, et ma olen nutikas ja tark noormees ja mul läks 16 aastat aega, ainu, et aru saada, kes mul kõrval on.
Aga jah, pühendumine üksteisele on siis arengu jaoks selles faasis väga kriitilise tähtsusega. Ja kui me ka siin ei pühendunult tööd ei tee, siis me jääme ilma tõeliselt lähedastest, suhetest ja sellest, mida lähedane suhe tegelikult suudab pakkuda inimesele.
Jah, ja selles etapis minu väga tungiv soovitus on võtta kasutusele kõik võimalik arsenal, mida ka psühholoogidel pakkuda on, kõik võimalikud isiksuse ja tugevuste ja nõrkuste testid, miks mitte ka juba varem, aga asjaga selles avastamisetappis sobivad nad väga-väga hästi, et jah, nagu sa ütlesid, et siin 10, 11, 12 aastat koos elatud on ju, statistika ütleb, et paarid õpivad üksteist tundma kuskil esimesed 3 aastat ja siis tekib platoo.
Mm-hmm.
Et siis noh, 11. kooselu aastaks ilmselt enamus meist nagu arvab, et noh, me oleme juba doktorikraadi omandanud ja teame noh, igat viimast kui saladust ja iseloomu nüantsi, siis reaalsus kipub olema hoopis vastupidine, et me tunneme väga vähe tegelikult üksteist. Et see noh, nii-öelda abimaterjalide, tööriistade, testide tegemine, arutamine koos, mis tuli, kas on nõus, ei ole nõus, kuidas teine näeb seda, mis välja tuli ja need asja. Vähemalt minu kogemus on, et see aitab uusi tahke avastada.
Jah. Aga siis ka, kui testi isegi ei kasuta, on hea, kui me leiame üles need asjad, mis alguses meid üksteise poole on tõmmanud. Ja kui on tunne, et need asjad just kui praegu enam ei tõmba, siis leida viis või taastada see viis, et kas on võimalik tähendab taastada see viis, et need tõmbaksid jälle?
No ja seda soovitatakse palju, ja see on selline klassikaline soovitus on ja et kunagi töötas proovige uuesti, et samas noh, me areneme ju ka isiksustena, paarina, et võib-olla need asjad, millest me selles esimeses etappis vaimustusime, võib-olla need filmid, mida me vaatasime või kontsertid, kus me käisime või noh, võib-olla nüüd me oleme edasi liikunud ja on teised huvid ja teised hobid ja aga jah, miks mitte, võib-olla leiab sealt ka midagi.
Üks asi ma kujutan ette, mida inimesed tihti peale taga leinavad või mõtlevad, et kuidas seal teisel oli nii palju aega minu jaoks. Et mina mäletan meie alguskuud ka, kui me hakkasime käima, siis ma olen ikka mõelnud järele sellele asjale, et see sattus sellel ajal, kus sul oli puhkus. Ma ei tea, kas sa mäletad. Et sul oli aega nagu toimetada ja tegutseda ja noh, sa olid ju vaba ja vallaline ja kõige jaoks oli, mis iganes välja käib, mõtte, see kõik nagu hakkaski toimima, sellepärast, et oli aega, et see ajaressurss oli nagu siis rohkem, et loomulikult kui inimesed abielluvad ja tekib pere ja töökoht ka võib-olla võtab rohkem aega kui siis loomulikult.
No mina mõletan, et raha oli rohkem.
Aha.
et kui me abiellusime ja pere tekis, et siis kuidagi kadus raha. Et aega ja raha oli enne rohkem.
Et noh, selle valemi järgi siis tuleks leida üles need asjad, tuleks üles leida see raha viis, ma ei tea, mida teha. Oh. Aga no õnneks ei olnud raha viis see, mis meid üksteise poole tõmmas. Minul tuli ikka pigem see aeg meelde praegu. Et oli aega rohkem.
Ja lihtsalt mul on see kuidagi meelde jäänud, et ühel hetkel ma vaatasin, et ühesõnaga pere nõuab oma lõivu, et asjad muutuvad.
Mm-hmm.
Ja noh, selle asemel, et öelda mingit aastat pärast, et me kasvasime lahku, noh, palju toredam ei oleks öelda, et me kasvasime kokku, et kogu aeg nii-öelda koos arenetakse ja liigutakse ühes suunas.
Mm-hmm.
Ja noh, tingimata ei pea need lahendused olema seal kuskil kaugates aegades.
Jah, aga siis on abiks veel see, kui otsime viise, kuidas need erinevused siis võiksid tugevdada kodu ja suhet. Kas me oskame siin ka mõne näite tuua?
No erinevused, no ikka tugevdavad ju. Üks on tubli majapidaja ja paneb linnikuid ja kastab lilli ja teine teeb lapsi olega.
Mm-hmm.
Teiendavad üksteist. On lastel kodu olemas.
Jah, no kas või ka see, et üks on mäng, no me seda me oleme ennem ka kasutanud seda näidetega, et üks on võib-olla mängulisem ja teine on selline, ma ei tea, kas õige sõna on mitte korrektsemaga või piiritletum, et siis võib-olla, noh, seda annab
Siab
ka
reegleid. Niiviisi.
Seab reegleid. Et ka seda annab siiski ära kasutada koduhubides on ja, et hoida kodus tasakaalu ja harmooniat.
Noh, muidugi, et selles pettumuse faasis ilmselt ei ole mõtet inimesel öelda, et need noh, teise erinevused on tegelikult noh, nagu tugevused suhtes on ju täiendavad miiski osas või noh. Aga et see lisab, see on huvitav, et nii selle huvitavuse nii-öelda selles positiivses võtmes kui ilmselt ka selles negatiivsemas, et see tekitab mitmekesisust ka sellesse suhtesse.
Ja siis õppida vastama üksteise vajadustele. Igasuguse kiindumuse tähelepanu tunnustamisega, aksepteerimisega, andestusega, austusega, toetusega, võib-olla ka mingi mugavuse loomisega, turvalisusega ja julgustusega. Et noh, tõesti me eelmine saade koosneski suhte vajadustest, et kui me neid õpime ära tundma ja oskame vastata neile mitte kriitikaga ja mitte sellise hädaldamisega või mitte sellega, et mul endalgi palju probleeme on ju, vaid sellise andestava meelsusega ja lugupidamisega ja toetusega, siis see suhe kasvab.
Ja no ikka sellised klassikalised soovitused ka, et otsige mingi raamat, lugege koos. Ma mõtlen, no mitte mingi lihtsalt, aga ütleme abielu teemaline raamat. Või kui ei ole lugejad, mingi koolitusele pakutakse meil ka siin Eestimaal eestikeelseid väga kvaliteetseid koolitusi, kas või siin aegalt on need prepaarisuhte koolitused päris mõistliku hinnaga, et võimalusi tegelikult on, tuleb lihtsalt minna ja see on see valdkond, et inglise keeles on sõmist enrichment, et kui te tahate oma abielu veel paremaks saada, et see, kui teil on nagu, jah, rikastada, et kui teil ei ole tõsiseid probleeme, teil on asjad kontrolli all, aga just, et õppida, otsida, proovida veel paremaks saada. Mitte rahulduda sellega, mis juba on saavutatud.
Mm-hmm. Uuendada üksteisele pühendumist, kuidas seda võiks teha, mis ka selles faasis on hea. Kas siin tulevad nagu ikkagi mängu, kui veel sinnamaani ei ole need mängu tulnud, siis ma ei tea, erilisemalt võib-olla pulma aastapäevade tähistamine, kus vannutakse veel üksteisele truudust ja armastust ja võib-olla midagi sellist, tuleb sul midagi muud meelde.
Ja see ei ole minu tugevus, et ma arvan siin meie suhe nagu, jah, täieneb, et see on see koht, kus sina saad panustada.
Aha. No nii.
Oma tugevustega.
Mm-hmm. Nii, aga see...
Ma mäletan, et ühel koolitusel pidi kirjutama tõotuse, et ma ei saanud väga hästi selle ülesandega hakkama.
Jaa, seal tõesti paluti paaridel võtta isiklik aeg ja oma pühendumine välja kirjutada oma abikaasale, nagu nii-öelda see abielu tõotus, mida abiellumisel tihti peale inimesed peast loevad või paperilt siis on ju, et aga siis tuli teha. Kui kaume abielus siis olime olnud 9 aastat või? 10 aastat. Jah, olime siis, kui me pidime seda kirjutama. Aga mäletan, see oli sulle tõesti raske.
Ühes koos.
Nii, aga kas lähme edasi või?
Jaa, lähme 4. etappi. Et kui kõik see valu ja vaev ja avastamine on möödas, siis siin on see preemia. Ja tõesti on kahju, et väga paljud siia maale ei jõua, et kõik see vaev ja valu ja aastad on nagu raisku läinud mingis mõttes. Aga et päris paljud ka jõuavad sellesse sügavuse etappi. Mis seda etappi siis ise loomustab veel?
No see kindlasti, et lapsed on välja lennanud pesast, on ka, mõned on nimetanud seda tühja pesastaadiumiks. See on see aeg, kus tuleb siis uuesti üksteisele erilisemalt otsa vaadata ja veel kord mõista, et mis see põhjus oli, miks me abiellusime, kas see oli midagi rohkemat kui ainult laste saamine. Et jah, avastamisest veel sammukene edasi. No kuidas me ise loomustaksime seda? Me oleksime võinud juba siis või võiksime siin mõista seda, et meie erinevused on meie tugevused. On nii.
Jah, et selleks ajaks võiks juba olla see kohale jõudnud.
Et inimesed ka võiksid väärdustada selles etapis siis kõike, isegi neid keerulisi tüütuid ja raskesti mõistetavaid asju. Et siin need tingimusteta armastuse faas, et noh, on küll selline, jah, vaata, 10 aastat tagasi ma jaurasin temaga sellel teemal, kuidas, ma ei tea, kuidas ta vannitoas oma asjad lohakile jättis või ei jätnud neid üldse kuhugi, kus oleks neid hea võtta ja pesumasinasse panna või mis, millest iganes teil on arutelu olnud kodus.
No, aga kui öeldakse, et, jah, et mingi aja pärast on nurgad maha lihvitud, et siis see võib jätta sellise väära mulje, et mingil hetkel saavadki nurgad maha lihvitud. Kõik on selline ilus sile ja ümmargune. Aga et noh, selle kirjelduse järgi jäävad need mõned nurgad ikkagi alles ja me lihtsalt
lepime
nendega või oskame elada.
Ikkagi, või oskame toime tulla selle erinevusega. Probleemiks ei ole üldsegi erinevustes avalikult ja lugupidavalt küpselt rääkida ilma intensiivse vaidluseta, jäädakse rahulikuks.
Sellest oleks nagu natuke kahju, on ju?
No sulle küll, jah. Sulle väga meeldib seda teha. Nii, aga veel?
No, jah, ilusti on öeldud selle kohta, et me teeme igapäevaselt valiku armastada üksteist tingimusteta kõiges, mida me teeme ja ütleme. Kõlab nagu see tore eesmärk.
Jah, ja no veel toredam, kui me pidevalt küsiksime endalt, kuidas ma saan aidata oma partneril rohkem minu armastust kogeda. See on tõesti mingi väga kõrge tase. Me ei ole allan seal kindlasti selles staadiumis.
Ei, ma ütlesin, et vahest ilusamatel hetkedel nagu lapsed on ära saadetud laagrisse kuhugi ja no, tekib selline tunne korraks, et lapsed on välja lennanud ja korraks üksteise mõistmine. Ja...
Aga jah, ilusates armastuse jutlustes ma olen ikka kogudusele ka rääkinud nendest ideaalidest, et küll oleks see tore kogudus selline, kus kõik koguduse liikmed mõtleksid teistest koguduse liikmetest niiviisi, et mida ma saaksin teha, et sellel inimesel oleksin koguduses ja Jumala tiival hea, kuidas ma saan olla Jumala enda käepikendus, kuidas ma saan olla parim ligimese armastaja, nii et suhtes ka, loomulikult. See on oleks väga hea.
No ma kujutan, et selles etapis on äkki seda aega jälle natukene rohkem ja võibolla ka raha, et kui lapsed on välja lennanud ja noh, et jääb aega nagu üle üksteise jaoks jälle rohkem seda sügavust kombata ja otsida ja...
Raha osas ma nii kindel ei ole.
No lapsed on päris suur kuluartikkel. No, et,
no,
noh, kui sa neid just muidugi jälle kuskile välismaale ei saada õppima ülikooli ja siis veel finanseerid veel 5 aastat tähemalt.
Maja läheb panti, et nemad saaksid oma kodud ja nii edasi.
Okei. Aga noh, ühesõnaga aega, et noh, mul tekis nagu paralleel selle esimese unistamise faasi või arengu etapiga, et kus noh, on rohkem jälle üksteise jaoks kui aega ja mõelda, et noh, kuidas ma ikkagi saaksin veel siis oma armastust väljendada.
Jah, ja siis on suureks ühendavaks teemaks arvatavasti ka see koos vananemine. Et mõelda selle peale, et kuidas me tegelikult siis näeme oma pensionipõlju ette ja üldse seda vananemist ja kas on midagi, mida me koos tahaksime veel saavutada, eks ole, et vanemad inimesed aina enam ka reisivad ja julgevad reisida, tahavad reisida. Et ja mingi artikkel, mis ma lugesin, oligi see dilemma, et aina enam vanemad, kes muidu arvasid, et nad oma ülejäänud raha siis annaksid lastele, et nad saaksid oma peredega kenasti hakkama, otsustavad pigem ise reisima minna. Ühesõnaga seda iseseisvast nagu läbi elada.
Natuke nagu isekas lähenemine.
Jah, ei tea.
Jaa, et selles mõttes on ju teitsa tore mõelda, et sul avaneb täiesti uus front, uusi väljakutseid, et kui sa oled edukalt seal esimeses, teises faasis suutnud nagu ületada need erimeelsused laste kasvatamise teemal ja raha kasvatamise teemal ja koduloomise teemal ja kardinad on valitud ja seinad on värvitud niimoodi, et kõik on õnnelikud, siis saab see etap kõik läbi, lapsed lendavad välja ja... Sellega mitte kõik ei suubu vaikselt kuskil ära, vaid sul nagu hakkab uus etap, uued väljakutsed, uued teemad, mis tuleb läbi rääkida, kuidas koos vananeda, kuhu reisida, kas laevaga või jalgsi või autoga või lennukiga. Mis veel vananemise juures on vaja kokku leppida?
No, mina arvan, et see on ka selline analüüsi aeg, et kus sa vaatad tagasi ja tunned, et tegelikult sul oleks ikkagi midagi anda. Et see kogemus on ju niivõrd väärtuslik kogemus. Et ma arvan, et väga väärtuslikud on need vanad inimesed, kes on jäänud kokku, et nad leiaksid tegelikult ka mõne noorema paari, olgu see siis tõesti nende oma lapsed minijate.
Et võtaksid endale mentiid.
Jah, et kuidagi seda teadmist nagu edasi anda, kas või ma ei tea, kirikukoguduste mingitel palvõhtutel või pereõhtutel või kaasa lüüa kuidagi moodi pereteenistuses koguduste juures, et edasi anda ikkagi mingil viisil natukene seda kogemust.
Need olid siis need neli etappi. Unistamise etapp, praadimise etapp.
Ehk siis pettumuse etapp.
Ja avastamine ja sügavus.
Mm-hmm.
Ja mis siis veel edasi? kui te nüüd olete selle saate õnnelikult ära kuulanud ja õhtul kodus kokku saate, et siis võiks veel koos arutada. Et seda sama küsimust, et millises etapis me parasjagu oleme. Väga hea küsimus, ma arvan. Milliseid kolme asja võiks teha, et meie abielu võiks liikuda sinna avastamise ja sügavuse etapi poole?
Kui te just pärasjagu ei ole seal etapis, eks ole?
Ja.
Kui te olete sügavuse etapis ja avastamise etapis, et kuidas seda perioodi siis tervislikumalt läbi elada? Ja,
ja no, näiteks võiks ju unistada, et kui me ärkaksime homme ja meie abielu oleks järsku täiuslik. Mida me üksteisele ütleksime ja mida me teeksime? Mõelda selle peale. Ja siis kui te olete selle välja mõelnud, siis võiks järgmiseks mõelda, et aga kuidas see meie abielu mõjutaks, kui me kohe neid asju teeksime? Ütleksime ja teeksime. Ainu.
Ja vastus on positiivselt. Nii et pole mõtet oodata, et abielu oleks täiuslik.
Aga veel materjale, mida võiks siis iseseisvalt uurida, eriti need, kes on selles avastamisetappis, aga nagu me ütlesime, et seda avastamisetappi võiks jätkuda kõigisse teistesse etappidesse ka. Et kui te tahate võimelikult kiiresti ja võimelikult valutult läbi liikuda nendest etappidest ja jõuda sinna sügavusse. No võib-olla sellest esimesest ei tahate kiiresti läbi tormata, aga ühesõnaga.
Jah, no mina lõpetuseks veel reklaamiksin ühte raamatut, mis räägib ka stabiilse suhte loomisest kogu eluks, kuidas saavutada õnnelik suhe, mis kannaks läbi erinevatest eluperioodidest. Dr. Julian Melgosa ja Anette Melgosa on välja annud raamatu pealkirjaga Paaridele. Ja 192 lehekülg on selles raamatus. Minu teada on seda ka logoses saadaval, aga tšekkasin korra täna ka veel pood.advent.ee ja seal on ta 3 euro eest saadaval, nii et seal on tugevad allahindlused olnud vähemalt mingi aja tagalt, et 3 euroga saab selle raamatu kätte ja seal tõepoolest minnakse läbi ka nende etappide ja seal on ka peatükke selle kohta, kui inimesed on nagu lahutanud ja et kuidas siis edasi minna, kuidas eksidega läbi saada ja käia, nii et 3 eurot, ma arvan, on väga väikene raha selle eest, et panustada siis oma paarisuhte kvaliteeti.
Jah, no neid materjale ja raamatuid on tõesti väga-väga palju, et mina võib-olla tõstaks esile Mark Kungori nimelis siis psühholoogi ja koomikut.
Pastorit
kes natukene,
ka.
Ja pastorit, kes siis natuke nagu sellise teise nurga alt neid teemasid käsitleb, neid ka raskeid teemasid, valusaid, diskreetseid teemasid, et tal on selline DVD-seeria Naera oma abielu paremaks. Minu teada, et ta eesti keeles ei ole saada, aga kes inglise keelt mõistavad, et ta tõesti räägib väga erinevatest aspektidest, alates kohtingust, meeste naiste erinevusest, seksist ja nii edasi.
Jah, me oleme mõnda seeriat seal lasnud ka perelaagrites, kui me oleme õhtuid sisustanud. Aga veel, mis on mõned head raamatud eesti keeles, on Kärt Kaselt muidugi, kuidas hoida armastust. Kärt Kase on korra meil olnud ka stuudios, paari terapeut ja nõustaja. Harvill Hendriks, eestikeelne raamat, on temalt Abielu lihtsalt tõed. Ja siis on veel üks käsiraamat paaridele sellelt samalt autorilt, Harville Hendriksilt, Teekond soovitud armastuseni. Võib-olla leiate need Apollo poest, hetkel ma ei tea, kas nad seal on, aga kindlasti leiate need mõnest raamatukogust. Ja üldse ka oma piirkonna raamatukogu külastuskäik on hea küsida, et mis on teil need suhtealased raamatud seal ja siis võib-olla panna järjest lugemisnimekirja.
Nii, täna me õppisime siis, et ideaalis võiksime oma abielus jõuda sinna 4. sügavuse etappi, läbides siis eelnevalt selle unistamise, pettumuse ja avastamise etappid. Ja arutage siis kodus, millises etappis teie suhe parasjagu on ja kuidas te saaksite edasi liikuda. Selline see tänane saade meil sai. Aitäh kuulamast. Saates oli Tallinna Marge Randlepp ja helipuldi taga keeras nuppe saate toimetaja Mare Pihlak. Kohtumiseni järgmises saates.
Pealpool pilvi paistab päike. Sealt maailm tundub väike, väikene. Sule silmad ja sa tead, möödas halb jääb järgi hea, vaid hea. Pealpool pilvi paistab päike, seda tead. su südames on päike, päikene. Siis su süda pole väike, väikene. Lase sisse kõik, mis hea, mis on hea, ära halba meeles pea, ei ea. Siis sa ise oled päike, soe ja hea. Tündi ja toba põi. Paistab päike, päikene. Küll sealt maailm tundub väike, päikene. Sule silmad ja sa tead, möödas halb jääb järgi hea, vaid hea. Peal pool pilvi paistab päike. Seda tead. Peal pool pilvi paistab päike, soe ja hea.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunde.
Armastus.
Andeks andmine.